Ale vraciame sa späť do knihy Jozua. Ešte stále ju máte v Biblii. Ešte stále sme ju neprešli celú. A budeme pokračovať dnes v 9. kapitole. Nesľubujem, že budeme prechádzať úplne celú tú knihu, ale myslím, že keď som otvoril zase 9. kapitolu, tak to ku mne hovorilo. Nachádzal som tam slova, ktoré hovorili ku mne a verím, že budú hovoriť aj k nám všetkým. Len tak do kontextu sa dostaneme za chvíľu. Budem čítať prvé verše a vrátime sa späť k tomu, čo sme naposledy preberali. Tak sa skloním pred Pánom ešte v modlitbe. Páne, ďakujeme Ti za Tvoje slovo. Ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo má moc a že Tvoje slovo je pravda. Prosíme ťa o to, aby Tvoja pravda pôsobila v našich srdciach, aby Tvoja moc, moc Tvojho slova, Pane, nás premieňala, obnovala, občerstvovala, aby nás viedla, Pane. My sa dávame Tebe, Pane, prosíme, otvor naše srdcia, otvor naše oči, otvor naše uši, Pane, aby sme počuli a prijali to, čo chceš k nám hovoriť a premeň naše životy. Amen. Keď sa to dopočuli všetci králi, 9. kapitola 1. verš, ktorí bývali za Jordánom, na pohorí aj na nížine, na celom pobreží Veľkého mora smerom na Libanon, Chetiti, Amorejčania, Kanánčania, Perizejci, Chiví a Jebuzej, zhromaždili sa, aby spoločne bojovali proti Jozuovi a Izraelu. Čo sa dopočuli, tu navčítame, keď sa to dopočuli. Keď sa dopočuli to, čo Boh urobil v Jerichu, keď sa dopočuli to, čo Boh urobil s Izraelom v tom meste Haj, o ktorom sme hovorili naposledy, keď tam zvíťazil Boží ľud, keď najprv prehrali prvú bitku, pretože bol hriech v ich strede a potom zvíťazili mocným spôsobom, keď ich Boh viedol v tom boji a boli, ten nepriateľ bol porazený a potom oslavovali Boha a znovu uzatvárali zmluvu s Bohom v tom údolí, pamätáte sa? Na jednej strane boli čítané všetky požehnania, na druhej strane boli čítané všetky kliatby, ktoré súvisia s tým, keď nasledujeme Hospodina. Keď ho nasledujeme, tak prichádza požehnanie. Ak sme Boží a nenasledujeme ho, tak do nášho života môže prichádzať tá kliatba. Pretože takto funguje. V duchovnom svete sa otvárajú priestory, brány, aby mohlo prichádzať požehnanie alebo kliatba. A my chceme nasledovať Boha, chceme vidieť, ako prichádza do nášho života požehnanie. A tak, keď sa to dopočuli tí králi, ktorí bývajú za Jordánom, že Izrael postupuje a že dobíja tú zasľúbenú zem, že naozaj sa deje to, že keď prešli cez Jordán, tam sme čítali myslím, v 4. kapitole podobný verš, že všetci títo králi a všetci títo ľudia sa dopočuli, čo sa stalo, tak ich srdce sa stiahlo, zľakli sa. Veľmi. A mali strach, boli ustrašení, ale tu naurobili inú vec títo králi. Zhromaždili sa, aby spoločne bojovali proti Jozuovi a Izraelovi. A toto sa deje naozaj, keď ľudí, Boží postupuje dopredu, keď ide po ceste, po ktorej ho volá Boh, tak sa stáva to, že sa proti nám spojí celé peklo. Celé peklo ide proti Božiemu kráľovstvu. To je najväčšia motivácia nepriateľa zlého. Aby zničil Božie kráľovstvo, aby zničil Boží ľud. Pretože ak zničí Boží ľud, tak vyhral. A toto je obraz toho. Títo králi, všetci, ktorí sa spojili. Všetci na celom pobreží Veľkého mora, smerom na Libanon, proste v celej tej krajine, všetci, ktorí žili, čítame, zhromaždili sa, aby spoločne bojovali proti Jozuovi a Izraelovi. Keď nepriateľ vidí, že Boh nás vedie do zasľúbenej zeme, tak mobilizuje sily. Hľadá spojencov všade, kde sa dá. A národy, ktoré žili v krajine predtým, medzi sebou neustále bojovali. Mali boje títo králi. To boli také väčšinou mestské kráľovstva, v ktorých boli také neustále konkurenčné boje a všelijaké boli únie a spojenia jedných proti druhým, ale tu sa spájajú, keď prichádza ľud Boží, tak si uvedomujú, že ak chcú obstáť a neskončiť ako vyhladené Jericho a to mesto Haj, že sa potrebujú spojiť. A tak sa zhromaždili, aby spoločne bojovali proti Jozuovi a Izraelu. Ďalej čítame, že keď obyvateľa Gibeonu počuli, čo urobil Jozua s Jerichom a s Ajom, použili úskok. Opatrili sa strávou, na osly naložili staré vrecia a staré otrhané a poplátané kožené mechy na víno, obuli si starú poplátanú obu a obliekli si staré šaty. Všetok chlieb, ktorým sa zásobili, zoschol a rozmrvil sa A takto šli k Jozuovi do tábora v Gilgale a povedali jemu aj Izraelitom. Prišli sme z ďalekej krajiny, uzavrite s nami zmluvu. Gibeonci tu predstavujú úskočného nepriateľa. Úskočného nepriateľa Božieho ľudu. Božie slovo nám tu v tejto kapitole odhaluje určité taktiky nepriateľa. Viete, že v liste Efeským je napísané, že nie sú nám neznáme taktiky nepriateľa. A že naozaj nepriateľ bojuje nejakými taktikami a tu, keď čítame Božie slovo, tak tu nám je to zjavené, ako to robí. A tie isté taktiky nepriateľ používa ešte aj dnes. Keď nepriateľ vidí, že nad nami nezvíťazí, tak používa úskoky, aby sa nejako udržal v priestore, ktorý nám dáva Hospodin. On chce zostať. On chce zostať v tvojom živote, pôsobiť ten zlý. On chce, aby si sa, aby ti mohol škodiť. On nechce odísť, ale Boh ho chce vyhnať úplne, ho chce vyhľadiť. To ti chcem povedať. A dnešný deň verím, že Boh nás bude vyslobodzovať z niektorých týchto vecí. On, diabol, náš nepriateľ, je otec lži od počiatku. On prichádza, aby nás oklamal. A takisto prišli aj títo Gibeonci ku Izraelu, aby ho oklamali. Často nám ponúka niečo, čo vyzerá dobre, čo je v poriadku, vyzerá, že je to v poriadku, ale vieme, že dobré, čo vyzerá dobre, je nepriateľom najlepšieho. On apeluje na naše oči a tak nás klame. Oni, títo Gibeonci, oklamali Izrael tak, že sa obliekli do starých šatov, zobrali si staré jedlo so sebou, staré topánky a tak tam prišli. A v takom stave tam sa ukázali a proste Izrael sa na nich pozrel a hneď vedel, ty prišli zďaleka. Ty nás nejako neohrozujú. S nimi by sme možno mohli uzavrieť zmluvu, aby bol pokoj. My teraz potrebujeme dobíjať územia, tu sa nebudeme s nimi zdržovať. Oni majú nejakú požiadavku a nechcú byť ticho. Dobre, možno uzavrieme s nimi zmluvu. A takto niekedy rýchlo potrebujeme vyriešiť aj my veci v našich životoch a nerozmýšľame, nejdeme pred Hospodina a nehľadáme jeho tvár a robíme chyby. Robíme tak chyby. Ale diabol je anjel svetla. On nepríde ako oblečený v nejakom čiernom s rožkami a s chvostom, ako ho zobrazujú. A hneď vieme, že to je diabol. Ani v červenom nepríde. On príde ako anjel svetla a nevieme ho veľmi rýchlo na prvý pohľad odhaliť. Ak nemáme dar rozlišovania duchov, ak nám Pán nedá tú milosť, aby sme to rozlišili. Ak nehľadáme Boha, tak my nevieme vždycky odhaliť, že toto je nepriateľ, ktorý hovorí. Biblia hovorí, že je anjel svetla. Vyzerá dobre. Nepredstaví sa nám ako najväčšie zlo. Nepríde za nami, aby sme išli a vykradli banku, keď nemáme peniaze. Ale príde s nejakým iným, sofistikovanejším riešením. Možno ti povie, aby si si zobral nejakú pôžičku a ani nepozeráš na aký úrok. Alebo nechcem teraz prichádzať do tých aplikačných detailov zatiaľ. Ponúkne nám niečo, čo na prvý pohľad vyzerá dobre. Vyzerá to, že vyrieši to naše problémy rýchlo. Niečo, čo vyzerá, že nám bude na dobro. Ale vieme o tom, že dobré je niekedy najväčším nepriateľom toho Božieho najlepšieho. Diabol prichádza ako vlk v ovčom ruchu. Ešte aj bečí ako ovečka. Tvári sa, dokonca pozná Božie slovo. Spieva tú istú pesničku, ktorú chceme počuť. Ako títo Gibeoniti spievali Izraelu, budeme čítať o chvíľu. Ale my potrebujeme byť opatrní a naučiť sa rozlišovať. Čítame v knihe Genesis na začiatku, ten prvý hriech, ako prišiel, tam je napísané v 3. kapitole Genesis 6. verši. Žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu. Bolo by to dobré, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábí. Bolo to tak lákavé, na prvý pohľad sa to zdalo ako to najlepšie riešenie v tom momente pre jej život. Vyskúšať to, dať si to. Vzala z jeho ovocia, jedla, potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou a jedol aj on. Diabol príde k nám ako príjemný mladý muž. Príde k nám ako nejaká krásna mladá žena. Môže k nám prísť ako vynikajúca možnosť požičať si peniaze. Môže k nám prísť ako skvelá pracovná ponuka. Môže k nám prísť ako nádherné auto, ktoré vyzerá nablišťané, ale vnútri možno vyzerá úplne inak. A takto k nám môže prísť nepriateľ a my potrebujeme rozlišovať, potrebujeme sa pýtať Boha, pretože On nám chce dať svetlo do každej situácie. Ale dobrá ponuka je niečo, čo dokáže vypnúť polovičku nášho mozgu. Čo dokáže našu mysel tak nakoncentrovať na to, čo vyzerá dobre, že to tak veľmi chceme. Je to tak vábivé. Tak ako Eva, žena, keď videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, ona to videla, lebo ten strom bol na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý, tak jednoducho zobrala. Už ani nerozmýšľala nad tým, čo kde kto kedy povedal, že to nie je celkom tak, ako to vyzerá. A vieme, ako to skončilo. Dobrá ponuka je niečo, čo dokáže vypnúť polovičku nášho mozgu a sme ochotní privrieť jedno oko. Čítame ďalej. Izraeliti povedali Chivijom, azda bývate medzi nami, ako môžeme s vami uzavrieť zmluvu? Títo však odpovedali Jozuovi, sme tvojimi služobníkmi. Jozua si ich opýtal, kto ste a odkiaľ prichádzate? Odpovedali mu, z ďalekej krajiny prichádzajú tvoji služobníci pre meno Hospodina tvojho Boha, lebo sme počuli správu o ňom, o všetkom, čo urobil v Egypte a o všetkom, čo urobil dvom amorejským kráľom za Jordánom, Hešbonskému kráľovi Sichónovi a Bášanskému kráľovi Ogovi v Aštarote. Jeden zo spôsobov, ako nás diabol chce oklamať, je, že apeluje na našu pýchu. Na našu hrdosť, že hovorí veci, ktoré sa nám páčia počúvať o nás. A tu na oni prišli za Izraelcami a povedali im, počuli sme o vás, aký ste skvelí. Ako ste perfektne vyšli z Egypta, ako vás Boh vyviedol a teraz naozaj vás obdivujeme a chceme s vami uzavrieť spojenectvo, chceme s vami uzavrieť zmluvu, lebo vy ste úžasní. Počul som o tom, čo si dokázal. Poukáže na náš úspech, polichotí nám a tak si nás získa. Máme pocit, že nám práve dobré. A toto je skvelá taktika, ktorá často vychádza. Toto prižmúri naše ďalšie oko a my už nevidíme nič. Tá prvá vec je, že to vyzerá dobre, že to vyzerá v poriadku, že to asi bude fajn. A tá druhá vec je, si skvelý, si úžasný, ty to dokážeš. Pozdvihne ti sebavedomie a jednoducho už ťa má namotaného. Oni boli veľmi vybití, prefíkaní títo Gibeoniti. Oni neprišli za nimi a nepovedali im, počuli sme, ako ste dobili Jericho a Haj, ale počuli sme, ako sa vám vodilo predtým dávno. Toto boli nové správy, a keďže oni prichádzajú zďaleka, ešte nemohli počuť, čo sa stalo v posledných dňoch. Veľmi, veľmi vedeli takticky hovoriť k Izraelu. Čítame ďalej. 11. verš. Preto nám naši starší a všetci obyvatelia našej krajiny povedali, naberte si potravy na cestu, choďte im naproti a povedzte im, my sme vaši služobníci, uzavrite teraz s nami zmluvu. Toto je náš chlieb. Z domu sme si ho vzali na cestu teplý, keď sme sa vybrali k vám a teraz sa pozrite, zoschol a rozmrvil sa. Toto sú naše kožené mechy na víno. Keď sme si ich naplňali, boli nové. Pozrite, sú potrhané. Naše šaty a obuv sú zodraté od príliš dlhej cesty. A čo ja tu vidím, čo ja tu vnímam v tomto texte je, že aj uprostred tohto príbehu, kde sa nepriateľ snaží oklamať Boží ľud, nachádzame slávu novej zmluvy. Chlieb a víno. Oni nesú chlieb a víno. Nesú chlieb a víno a ukazujú na chlieb a víno a ukazuje to aj nám na to, že Boh je náš vykupiteľ. Že On žije. Že aj keď sme podľahli pokušeniu, On nás môže vyslobodiť a vykúpiť. Aj keď sme naleteli klamstvu nepriateľa, aj keď sme vymenili dobre za to najlepšie, že Boh skrze Pána Ježiša Krista pre nás učinil cestu von z toho pokušenia. Že nás chce vyviesť von z väzenia, do ktorého nás dostalo to klamstvo nepriateľa. Toto mi to pripomenulo. Toto tu vidím. Je tu chlieb a víno. Je tu chlieb a víno. No, nová zmluva, ktorú nám Ježiš prináša. Nádej, ktorú nám dáva. Že naozaj, aj keď sme urobili zlé rozhodnutie v minulosti, že aj keď sme urobili chybu a podľahli sme nepriateľovi, že Boh môže priniesť vyslobodenie a vykúpenie. Haleluja. Boh to môže urobiť. Čítame však ďalej, čo Izraelci urobili. Oni urobili to isté, čo urobila Eva na začiatku. Urobili to isté, čo urobil Adam v záhrade. Čítame v 14. verši, že izraelskí muži vzali z ich potravy. Hej, vzali z ich potravy. Iný preklad hovorí, že vyskúšali to a naozaj videli, že ten chlieb je starý, ale vzali z toho, ale nepýtali sa na Hospodinov výrok. Nepýtali sa Boha. Čo Boh hovorí? Čo na tú situáciu im Boh hovorí? Čo im chce Boh povedať? Ja verím tomu, že Boh chce hovoriť k svojmu ľudu. Že chce hovoriť ku mne, že chce hovoriť k tebe. A nielen cez kazateľa, nielen v nedeľu, ale každý jeden deň, pri každom jednom rozhodnutí. Aj keď veci vyzerajú evidentne, aj keď veci vyzerajú jasne, myslím si, že potrebujeme Božie vedenie v každej situácii. Aj keď veci vyzerajú jasne, že toto je dobre, to vyzerá dobre, nevždycky to tak je. Aj tu v tejto situácii to tak nebolo. A naozaj aj v mnohých situáciách nášho života to tak býva. My sa potrebujeme pýtať Boha na každú jednu vec. Ale títo izraelskí muži sa nepýtali na Hospodinov výrok. Izraelci podľahli svoje vlastnej skúsenosti, ktorú mali. Tej skúsenosti, že okúsili ten chlieb, že ho vyskúšali a povedali, fakt je starý. Majú pravdu. Podľahli svojmu vlastnému rozumu a to im stačilo. Nepýtali sa Hospodina, čo si o tom myslí. Niektoré veci v našich životoch sa nám môžu zdať tak jasné a tak evidentné a ideme po nich, do nich, do tých vecí po hlave. Nepozeráme sa na to, čo bude potom. Jednoducho skáčeme hlavičku do tej vody. Ani neskontrolujeme, aká je tam, aká hlboká je tam voda. Sme neopatrní. Ale Božie slovo hovorí, aby sme boli opatrní. Aby sme boli opatrní ako hadi. Aby sme si dávali pozor. Aby sme boli plachy ako holubice. Ale my vidíme, že to vyzerá dobre, že to vyzerá jasne, že Božie slovo nás učí. V prísloviach 3, 5. verši, veľmi dobrý a známy text. Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj vlastný rozum. Na všetkých svojich cestách ho spoznávaj a on sám ti urovná chodníky. On sám ti ukáže, kade máš ísť. On sám dá do poriadku to, čo sa deje v tvojom živote. Ale spoliehaj sa na neho. Nespoliehaj sa na svoj rozum. Dôveruj celým srdcom Hospodinovi. Celým srdcom. To je v tom prvom verši kľúčové. Nielen tak na poli, ale naozaj celým srdcom. Vlož dôveru do Boha. A na všetkých svojich cestách, nielen vtedy, keď už si nevieš rady, nielen vtedy, keď netušíš, kam máš ísť, ale na všetkých svojich cestách ho poznávaj. A on sám ti urovná chodníky. Doba je dnes tak rýchla, že na modlitbu si ľudia nevedia často nájsť čas. Prípadne si oddelíme 5 minút, ale niekedy nie sme už ochotní čakať na Božiu odpoveď. Ale Boh nás chce viesť po všetkých našich cestách. A my sa potrebujeme naučiť, že čas s Bohom nám získava čas. Že to nie je strata času. Že čas s Bohom nám získava život. Že vykupujeme svoj život práve vo chvíľach, keď hľadáme Boha, keď sa modlíme, keď sa ho pýtame a počúvame ho. Snažíme sa ho počuť. Ale príbeh tu pokračuje ďalej. Ani starší, ani Jozua v tom všetkom nespozorovali zradu. Stále išli do toho. Stále sa im to zdalo v poriadku. Možno, že sa už ponáhľali ďalej a naozaj už nechceli, aby ich títo ľudia obťažovali. Tak podpíšem to, čo mi dali tie papiere predo mňa. Jozua sa s nimi pokojne... Jozua sa s nimi pokojne dohodol a uzavrel s nimi zmluvu, že ich nechá žiť, a predstavení pospolitosti to prísažne potvrdili. Po troch dňoch od uzavretia zmluvy sa však dopočuli, že títo ľudia sú zblízka a bývajú uprostred nich. A problém. To je problém. Zrazu zistili, že ich oklamali, že ich nachytali, že ich dostali. Podpísali zmluvu a tie malé písmenka si neprečítali. Zmluva je veľmi kľúčová vec v Biblii, v Božom slove. Zmluva je veľmi dôležitá. Boh je ten, ktorý ustanovil zmluvu s človekom. Boh je ten, ktorý začal zmluvné vzťahy. On povedal Abrahamovi a uzavrel s ním zmluvu. A skrze Pána Ježiša Krista s nami uzavrel zmluvu a my sme s ním v zmluvnom vzťahu. Fungujeme na základe tej zmluvy a žijeme na základe tej zmluvy. Boh ctí zmluvu a zmluvné podmienky a zmluvné vzťahy. A čítame, že prichádza na tretí deň. Ten tretí deň, že oni zistili ten problém. Ale tretí deň je ten deň, ktorý nám pripomína Božie víťazstvo. Aj keď sme zlyhali, Boh nás môže vyslobodiť. Všade v tomto príbehu je tam kvapka po kvapke tá nádej. Tá nádej, že Boh vyslobodzuje. Tretí deň. Tretí deň, na ktorý bol Ježiš Kristus skriesený. Aj keď sme zlyhali, Boh nás môže vyslobodiť. Potrebujeme však robiť veci jeho spôsobom, nie tak, ako to nám vyhovuje. Jeho spôsobom. Na to sa Izraeliti vydali na cestu a na tretí deň prišli k ich mestám. Ich mesta sú Gibeon, Kefira a Bérot a Kiriat Jearim. Tam som ešte nebol. Izraeliti ich však nepobili, lebo predstavení pospolitosti prisahali na Hospodina Boha Izraela. Celá pospolitosť však reptala proti predstaveným. No to je problém. Všetci začali reptať, pretože videli, že tí ich vedúci urobili chybu. Že podľahli tomu klamu, že ich tí vedúci dostali do problémov. Predstavení urobili nesprávne rozhodnutie. Tvoj šéf v práci urobí nesprávne rozhodnutie a má to vplyv na tvoj život. Tvoj manžel urobí nesprávne rozhodnutie možno. Alebo manželka a má to vplyv na tvoj život. Tvoj pastor urobí nesprávne rozhodnutie, môže to mať vplyv na tvoj život. Môže urobiť nesprávne rozhodnutie, ktoré sa ti nepáči a je typická ľudská reakcia na takú vec, keď vedúci niečo zlé urobí, repceme a hovoríme zlé. A toto je ľudská reakcia. Včera tu bol Rado Mikula, veľmi ma zaujala tá jeho myšlienka, hovorí, my nie sme ľudia, ktorí žijeme reaktívnym spôsobom života, že reagujeme na to, čo sa deje. Že príde problém a my reagujeme, repceme. Nie, my sme ľudia, ktorí sme nastavení na Božie pravdy a žijeme podľa Božích pravd. My sme ľudia, ktorí máme v hlave Božie myšlienky a žijeme podľa Božích myšlienok a keď príde situácia, tak stojíme na tých pravdách a na tých myšlienkach a nereagujeme ako ľudia, ktorí reagujú len na tú ťažkú situáciu. Ale stojíme na tom, kde je Boh. A Boh nie je ten, ktorý by len reagoval. Boh je v pohode. Boh je v poriadku. A Boh je ten, ktorý má veci pod kontrolou a vládne. Všetci predstavení povedali celej pospolitosti. Prisahali sme na Hospodina, 19. verš, Boha Izraela, preto sa ich teraz nesmieme dotknúť. Urobiť s nimi môžeme len to, že ich necháme žiť, aby nás nezastihol hnev pre prísahu, ktorú sme im dali. Problém bol v tom, že oni mali jasný príkaz na začiatku od Boha, že oni majú ísť zaujať zem a vyčistiť ju, vyhľadiť ju od všetkých pohanov. Od všetkých tých, ktorí uctievali iných bohov, ktorí znesvecovali tú zem, ktorí tam žili v hrozných hriechoch. Boh nenávidel ten hriech a preto tá krajina mala byť očistená o nich, aby sa jeho ľud nepoškvrnil v tom hriechu a v tej modloslúžbe. A tu na sa im to nepodarilo a tak ľudia začali reptať. My sme mali aj týchto vyhnať. Čo nám tu budú oni v našej krajine robiť? Ale predstavení urobili s nimi zmluvu. Izrael urobil zmluvu, ktorá sa im už viac nepáčila. Urobili rozhodnutie, ktoré im už nevyhovovalo. A napriek tomu sa rozhodli, že budú ctiť túto zmluvu. A to je jedna dobrá vec, ktorú tu urobili, si myslím. Pretože Boh ctí zmluvy. Ak niekomu dáme slovo, potrebujeme ho dodržať, aj keď nám to práve nevyhovuje. To sa dnes už menej nosí. Niekedy sa hovorilo, slovo robí chlapa. Dnes už je to len taká fráza niekde z nášho detstva možno, ktorú nám hovoril niekde otec. Ale slovo robí chlapa. To je celkom dobré, také slovenské úslovie. Ak niekomu dáme slovo, potrebujeme ho dodržať, aj keď nám to práve nevyhovuje, aj keď by sme mali preto utrpieť škodu. A v dnešnej dobe je ľuďom stále viac a viac vlastné robiť len to, čo im práve vyhovuje. Spoľahlivosť je niečo, čo sa vytráca. Spoľahlivosť. Čo to je spoľahlivosť? To je to, že keď niečo poviem, tak to dodržím. A ty sa na mňa môžeš spoľahnúť. A Izraelci sa rozhodli, že budú ctiť tú zmluvu. Že ju neporušia. Napriek tomu, že zistili, že je pre nich nevýhodná. Napriek tomu, že sa do nej dostali podvodom. To je iné zvláštne. Uzavral som nevýhodnú dohodu, zmluvu. Sľúbil som niekomu niečo a teraz chcem z toho von. Toto však nie je riešenie uniknúť z toho iba. Boh môže vykúpiť naše zlé rozhodnutie na dobré. Ale my potrebujeme ostať stáť verne, aby sa on mohol oslaviť. Potrebujeme ostať stáť verne, aby sa on mohol oslaviť. On to môže zmeniť, on to môže obrátiť na dobré. Poznáte ten verš Rímanom 8:28? Všetky veci pôsobia na dobré tým, ktorí milujú Boha. Všetky veci pôsobia na dobré tým, ktorí Boha milujú. Ale my potrebujeme zostať verní a očakávať na to, že tie veci budú naozaj pôsobiť na dobré. Neutekať z tých vecí preč. Pretože neuvidíme slávu Božiu, ktorá obráti tú ťažkú situáciu, tú kritickú situáciu, tú situáciu, v ktorej nás podviedli na Božiu slávu, na Božie vyslobodenie. Lebo sme ušli niekde preč. A už Boh sa neoslaví v tej situácii. Samozrejme, potrebujeme rozlíšiť, či nás táto dohoda neviaže činiť zlo. Hej. Ak by sme uzavreli nejakú dohodu, ktorá nás zavezuje, aby sme robili nejaké zlé veci, niečo zlé, tak pozor na to. Ale ak je to len to, že nám to nevyhovuje, že nám to ubližuje, že z nás ubúda, že z nášho konta ubúda, tak by sme mali tú zmluvu ctiť, keď sme do nej vstúpili. Ak sa z nej nevieme inak vykúpiť. Boh nás chce vyviesť skrze obeť Pána Ježiša Krista z každej zmluvy, ktorá nás viaže činiť zlo. Neviem, niekto možno ste vstúpili do nejakého vzťahu, v ktorom činíte zlo. A Boh ťa chce z tohto vzťahu vyslobodiť a vyviesť. A niekedy my tú Božiu zmluvu pokladáme za naše vlastné rozhodnutie. V našej krajine práve táto nespoľahlivosť, a nielen v našej krajine, ale v celom svete, ničí manželstva. Je to rakovina, ktorá ničí vzťahy. Ja som si to takto nepredstavoval, keď som si ubral. Ja som to nevedel. Bol som ešte taký hlúpy a mladý. Ľudia zistujú, že si nevedia a nechcú vyhovieť. A preto viac nechcú byť spolu. Ale manželstvo je zmluva. To nie je len papier. To je zmluva, ktorú uzatváraš pred Bohom. Zmluva, ktorej ručiteľom je Boh. Božie slovo o tom hovorí. Boh ctí túto zmluvu. A preto ju potrebujeme ctiť aj my. Áno, keď je tam kríza, tak sa nemôžeme tváriť, že všetko je v poriadku, ale potrebujeme ju riešiť. Áno, keď je tam nedorozumenie, tak potrebujeme rásť v komunikácii medzi sebou, ale aj s Bohom a volať v modlitbe na Neho. Ale nezabúdajme na to, že Boh je ručiteľom našich manželstiev. Ale týka sa to, tieto zmluvy sa týkajú aj každodenného života. Hovorí to aj k slobodným ľuďom. Buďme ľudia, na ktorých sa dá spoľahnúť a držíme slovo, a aj keď nám to práve nevyhovuje. Ak porušujeme naše zmluvy, ak porušujeme naše slovo, tak sa niečo stráca. A stráca sa nielen dôvera, ale často sa stráca aj Božie požehnanie. Zostaňme verní vo veciach, ktoré sme sľúbili. Ktoré sme v prvom rade sľúbili Bohu, ale aj ktoré sme sľúbili ľuďom. Král Saul porušil túto zmluvu, ktorú tu Jozua a Izrael uzavreli s Gibeonitmi. A doplatil na to nielen on, ale aj jeho potomstvo. V 2. Samuelovej, v 21. kapitole čítame, ako bol kvôli porušeniu tej zmluvy hlad v Izraeli 3 roky. A potom, keď sa Dávid pýta Boha, prečo to tak je, Boh mu zjavil, že to bolo práve preto, že Saul porušil túto zmluvu a pobil Gibeonitov. Pozabíjal ich, niektorých z nich. Boh ctil tú zmluvu takým spôsobom. Čítame ďalej v našom texte. Potom im predstavení povedali, nech ostanú žiť. Stali sa potom drevorúbačmi a nosičmi vody pre celú pospolitosť, ako povedali predstavení. Jozua ich zvolal a prihovoril sa im, prečo ste nás oklamali, keď ste povedali, že ste zďaleka, hoci bývate medzi nami. Preto ste prekliatí a zostanete otrokmi a drevorúbačmi a nosičmi vody pre dom môjho Boha. Oni odpovedali Jozuovi, tvojim služobníkom oznámili, že Hospodin tvoj Boh prikázal svojmu služobníkovi Mojžišovi odovzdať vám celú túto krajinu a vykynožiť všetkých obyvateľov krajiny pred vami. Preto sme pred vami báli o svoje životy a urobili sme to. Teraz sme v tvojej moci. Urob s nami, čo uznáš za dobré a správne. A on urobil to, že ich vytrhol z rúk Izraelitov a nepobil ich. Jozua ich v ten deň urobil drevorúbačmi a nosičmi vody pre pospolitosť a pre Hospodinov oltár dodnes, a to na mieste, ktoré si vyberie Hospodin. Toto je práve ten moment, ktorý opisuje Rimanom 8:28, že všetko pôsobí na dobré. Aj táto situácia nakoniec Izraelu pôsobila na dobré. Toto zlyhanie Božieho ľudu Boh obrátil na dobré. Gibeoniti sa napokon stali služobníkmi Izraelcov. A slúžili v dome Hospodinovom ešte aj 500 rokov neskôr, čítame v Biblii v Ezdrášovi, že tam boli Gibeoniti stále v chráme, v službe v chráme. Stále nosili vodu a rúbali drevo pre chrám, aby tam mohli piť obete, aby tam mohla prebiehať tá bohoslužba. Nikde v písme nečítame, že by s nimi mal Izrael niekedy nejaké problémy s Gibeonitmi, pretože Hospodin ctil zmluvu, ktorú Izrael s nimi uzavrel. Ale je jedna taká zvláštna vec na celom tomto príbehu. Títo podvodníci, Gibeonci, aj keď boli nepriateľským národom odsúdeným na záhubu a oklamali Izrael, tak ja musím priznať, že sú takí sympatickí aj mne. Páči sa mi, ako sa rozhodli, že budú radšej slúžiť Izraelu, a nakoniec ich služba skončila tak, že slúžili v chráme. Slúžili v chráme jedinému živému Bohu. Oni povedali, robte s nami čokoľvek, budeme radšej slúžiť, ako by sme zomreli. Poddali sa Izraelu, povedali, naozaj, váš Boh je mocný a vidíme, že vám dáva do rúk túto krajinu a my chceme prežiť a preto budeme vám slúžiť. A stala sa im dobrá vec, podľa mňa, že slúžili v chráme. Žalm 84:11 hovorí, jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než inde tisíc. A oni zažívali tieto dni v Božom chráme. A radšej zostanem na prahu domu z tvojho Boha, než by som mal bývať v stánoch bezbožnosti. Radšej budem slúžiť, ako by som zostal v bezbožnosti. oni spoznali živého Boha, títo Gibeoniti, cez to svoje rozhodnutie slúžiť Izraelu. Radšej budem čistiť záchody a slúžiť Bohu ako čokoľvek iné bez Neho. Radšej budem s ľudom Božím ako v akejkoľvek inej spoločnosti. To si vybrali Gibeoniti a toto je skvelá vec. Toto je postoj srdca, ktorý hovorí, chcem slúžiť Bohu, chcem byť pri Bohu, chcem poznať živého Boha. Viac ako čokoľvek iné. A dám za to aj svoj život. A toto je postoj srdca, ktorý chcem mať a ktorý si chcem zachovať. Dnes sme čítali túto 9. kapitolu Jozúa. Chcem len tak zhrnúť veci, ktoré sme tam našli. Nenechajme sa oklamať nepriateľom. Zapamätajme si, nie všetko, čo vyzerá dobre, je od Boha. Zostaňme verní. Druhá vec je, zostaňme verní svojmu slovu a dodržujme zmluvy a sľuby, ktoré sme dali, aj keď nám to nevyhovuje. Samozrejme, ak je to zmluva, ktorá nás viaže činiť dobro, nie činiť zlo. Tiež nás to učí, že Boh má moc vykúpiť naše zlé rozhodnutie. A môže ho obrátiť na dobré, ak mu ho odovzdáme. Ak mu ho odovzdáme. Nie keď z neho ujdeme, ale keď mu ho odovzdáme. Ak si v situácii, keď nepriateľ prišiel a chce ťa oklamať, tak sa budeme teraz modliť. Ak si unikal svoje zodpovednosti a Boh tebe dnes hovoril, že potrebuješ byť verný svojmu slovu, budeme sa modliť. Ak si urobil zlé rozhodnutia a máš pocit, že nie je cesty von, tak sa budeme modliť a ja verím, že Boh ťa môže vyslobodiť. Že Boh prináša vyslobodenie a vykúpenie. Že v Ježišovi Kristovi a v jeho smrti na kríži je moc. Že všetky tvoje a moje hriechy a zlyhania a zlé zmluvy a zlé zväzky môžu byť vykúpené dnešný deň. Chcete sa modliť? Môžeme sa skloniť pred Bohom a tak stišiť a hľadať, kde sa nachádzame aj v tomto slove teraz. Pane, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, za Tvojho Svätého Ducha, za to, že Ty si ten, ktorý oživuješ svoje slovo, Pane, a že Ty nás chceš viesť aj dnešný deň. A ďakujeme Ti za to, že nás vystriha, že nás upozorňuješ, Pane, že nepriateľ chce zničiť naše životy. A dnešný deň, Pane, prosíme o to, aby si otvoril naše oči, aby sme boli obozretní, aby sme boli opatrní, Pane. Pri každom našom rozhodovaní, aby sme sa nespoliehali na svoju rozumnosť, Pane, ale aby sme mohli dúfať v Teba. Pane, odpusť nám, ak sme urobili rozhodnutia, ktoré neboli správne. Ak sme sa nepýtali Teba, urobili sme rozhodnutia, ktoré sme urobili rýchlo, Pane. A vstúpili sme do vecí, v ktorých sme nikdy nemali byť, Pane. Odpusť nám to. A daj nám milosť, Pane. Daj nám milosť v tých situáciách. Pane, daj Tvoju milosť, Pane, a vylej svoju milosť, Pane. Daj nám milosť, aby sme boli verní v rozhodnutiach, ktoré sme urobili. A mohli vidieť Tvoje vykúpenie a vyslobodenie. Pane, Ty si Boh, ktorý je väčší, ako sú naše zlyhania, vyznávame. Že Ty si väčší ako naša slabosť a naša neschopnosť, Pane. Prosíme ťa, pomôž nám aj dnešný deň. Vyved nás a vysloboď. Uzdrav nás a obnov. Občerství a upevni, Pane. Posilni a zmocni, Pane. Ty to urobiť môžeš, Pane. Prosím ťa, konaj to v našich životoch. Nech príde Tvoje vykúpenie, Pane. Nech príde moc Tvojho vzkriesenia, Pane, do našich vzťahov, do našich zmluvných vzťahov, Pane. Do našich manželstiev. Nech príde moc Tvojho vzkriesenia, prosíme. Nech príde Tvoja záchrana, Tvoje spasenie, Pane. Obnovenie komunikácie, Pane. Obnovenie lásky. Pane, prosím ťa o tých, ktorí sme sa dostali do nejakého dlhu nesprávnym rozhodnutím, Pane, rýchlym rozhodnutím. Prosím ťa o Tvoju milosť, Pane, o Tvoje vyslobodenie, o Tvoju záchranu, o Tvoju cestu von, Pane. Prosím ťa za tých, ktorí sme urobili, Pane, chyby A začali sme robiť na miesta, kde sme nemali pracovať, Pane. Vyslobod nás zo zlého, Hospodine. Zbav nás od zlého, Pane. Pane, odpusť nám, ak sme hovorili zlé proti tým, ktorí sú nad nami, ktorých si Ty ustanovil nad nami, Pane. Tak im aj dnešný deň žehnáme a prosíme ťa o to, aby si požehnal tých, ktorí sú vo vláde, aby si požehnal šéfov v našich firmách, Pane, aby si požehnal našich rodičov, aby si požehnal našich manželov, aby si požehnal naše vzťahy, Pane, ktoré máme kdekoľvek, v akejkoľvek situácii. Nech príde Tvoja milosť, Pane, nech príde Tvoje pomazanie, nech príde Tvoja sláva, Pane. Prosíme, nech príde Tvoje kráľovstvo všade, kde žijeme. Amen.